คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ตั้งใจแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่หลงครับซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจที่หลงตัวเองที่สุดเท่าแต่เคยมีมาเลยนะฮะเพราะตั้งแต่จำความได้นะครับผมจำได้ว่าผมไม่เคยเป็นคนนำทางใครเที่ยวเลยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าไปกับเพื่อนนะฮะก็จะมีเพื่อนที่คอยดูแลจัดแจงทุกอย่างนะครับหน้าที่ของผมเนี่ยก็จะเป็นคนคอยหลับอยู่ท้ายรถนะฮะแล้วก็ตื่นมาสนุกสนานเมื่อถึงที่หมายฮะแต่รอบนี้ไม่ใช่สิเพราะว่านอกจากผมเนี่ยห้ามหลับระหว่างทางแล้วนะครับผมยังต้องนำทางตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีคนดูแลเส้นทางนะมีเพียงแค่ Google Map งงๆตัวหนึ่งที่หลอกให้ผมไปเส้นทางที่คิดว่าแบบมันใช่ที่สุดนะครับไม่อยากบอกว่ามันงงๆเลยเดี๋ยวเขามาฟังแล้วเขาจะรู้สึกว่าผมบอกว่าแอปเขาไม่ดีนะจริงๆมันดีนะแต่ว่าณเวลานั้น GPS หรือว่าอินเทอร์เน็ตอะไรหลายๆอย่างเนาะก็แก้ตัวกันไปวันนี้ฮะผมตัดสินใจว่าจะไปทางด้านตะวันตกของเกียวโตครับเขาเรียกว่าอาราชิยามะเนาะอาราชิยามะนะครับใครที่ไปเกียวโตเนี่ยน่าจะเคยไปที่นี่นะครับซึ่งดูจากในรูปที่ผมเจอในเกสต์เฮาส์แล้วเนี่ยน่าจะไปไม่ยากครับเซิร์ชแผนที่ดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคเลี้ยวไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นทางตรงนะครับแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเพราะว่าคราวที่แล้วไปทะเลสาบเนี่ยก็เลี้ยวไม่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าหลงบันไลเลยนะผมออกเดินทางตอนเช้าครับก็ไม่เช้ามากนะครับปั่นออกจากเกสต์เฮาส์ไปเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยไปแบบ slow life ครับคือปั่นแบบผู้ดีอ่ะไม่ได้แบบปั่นอัปปรีเหมือนแบบเมื่อคืนนะสองข้างทางครับที่ผมปั่นผ่านเนี่ยก็ยังเป็นเมืองนะครับแล้วก็มีร้านขายปลานะครับขายผลไม้บ้างปะปายครับเมื่อหลุดออกมาจากตัวเมืองนะครับธรรมชาติรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนไปครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ได้นะคุณผู้ฟังเมืองต่างหากที่เข้ามาเปลี่ยนธรรมชาติเนาะเมื่อเราออกจากเมืองไปเห็นภูเขาเนี่ยผมก็เลยจะร้องแบบโอ้โหแบบมันสวยจังเลยเหมือนเห็นอะไรที่มันแปลกตาแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้สัมผัสมันมาก่อนนะครับคือผมเนี่ยพอมาโตเกียวแล้วเนี่ยไม่ใช่โตเกียวสิมาเกียวโตนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมันนะชอบตรงที่มันมีความเป็นป่าเขาอยู่ค่อนข้างมากนะครับคือแค่ปั่นจักรยานเฉยๆดูท้องฟ้าภูเขาเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะในขณะที่แบบบางคนน่ะเขามีความสุขกับการได้ซื้อของเนาะได้ช้อปปิ้งได้เห็นกระเป๋าแบรนด์เนมได้ออกกำลังกายนะครับได้ขับรถเล่นได้อ่านหนังสือนะครับบางคนก็มีความสุขกับการได้เห็นคนอื่นเดือดร้อนนะครับผมก็เลยคิดว่าความสุขของเรามันไม่เหมือนกันเนาะส่วนตัวนะผมเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจนะฮะความสุขของผมก็คือการได้แบบอยู่เฉยๆอ่ะนะดูสิ่งรอบๆตัวที่มันแบบหมุนไปนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะออกจากเมืองไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเห็นชาวเกียวโตเนี่ยปั่นจักรยานผ่านผมอยู่เรื่อยๆครับรูปร่างของจักรยานก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเป็นจักรยานแม่บ้านครับที่มีที่นั่งสำหรับเด็กข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังครับผมชอบจักรยานแม่บ้านญี่ปุ่นมากเลยนะคือลองนึกสภาพจักรยานบ้านเราเนาะแต่ข้างหน้ามันเป็นตะกร้าใช่ไหมแต่ตะกร้าข้างหน้าเนี่ยมันถูกดีไซน์ให้มันใส่เด็กได้แทนข้าวของนะครับแล้วก็เห็นคุณแม่ปั่นจักรยานแล้วก็มีลูกนั่งทั้งแบบข้างหน้าข้างหลังแล้วรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกนะครับคือมันรู้สึกอบอุ่นดีนะครับแล้วก็เวลาเราเห็นคนปั่นจักรยานมาตกปลาบางคนก็มาปิกนิกนะครับผมก็ปั่นไปจนลืมดูแผนที่นะครับแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรอ่ะผมตั้งใจแล้วว่ายังไงวันนี้ก็ไม่น่าหลงแน่นอนนะครับแล้วก็มัวแต่ก้มดูโทรศัพท์เนี่ยบางทีผมอาจจะพลาดดูแบบข้างทางที่มันหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะก็เลยคิดว่าวางโทรศัพท์ไว้ก่อนดีกว่านะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้การปั่นจักรยานของผมในวันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับก็คือสองข้างทางที่มันจะมีต้นแบบซากุระแย้มช่อนะครับแบบช่อมาเริ่มเทิมนะฮะให้ดูเป็นระยะคือผมอ่ะไม่เคยเห็นซากุระแบบเต็มๆมาก่อนนะครับเคยเห็นแต่เป็นแบบกลีบๆเล็กๆนะครับที่เอามาแปะอยู่แบบหน้าขนมโมจิอ่ะซึ่งมันดูปลอมมากอันนั้นนะครับวันนี้ก็ได้มาเห็นของจริงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้อะไรมันจะฟินขนาดนี้นะครับเขาบอกกันว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเฝ้ารอซากุระอย่างมีความหวังนะครับเป็นการเฝ้ารอที่มีการคาดคะเนว่าความหวังของเขาเนี่ยมันจะเป็นจริงนะครับเทศกาลดูดอกซากุระเนี่ยก็เลยจะเป็นประเพณีแห่งความคาดหวังนะครับแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองเนาะทีนี้ผมก็เลยกลับมามองที่บ้านผมบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่ผมรอคอยอย่างมีความหวังบ้างนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็มีหลายอย่างนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนรอฤดูหนาวฮะเพราะว่าผมเป็นคนชอบหน้าหนาวมากนะครับ คือรออย่างมีความหวังว่าปีนี้กรมอุตุบอกว่าหนาวอ่ะมันน่าจะหนาวจริงๆสักทีนึงนะไม่ได้หนาวแบบ2นาที2ชั่วโมงแล้วก็หายหนาวนะครับแต่ก็ไม่กล้าคาดคะเนความเป็นไปได้นะครับฤดูหนาวของผมเนี่ยก็เลยต้องซื้อเสื้อกันหนาวแบบร็อกเกอร์อ่ะคือเป็นคนที่เสื้อกันหนาวเยอะมากนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใส่ที่ประเทศไทยสักเท่าไหร่นะฮะก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใส่เสื้อกันหนาวใหม่ๆบนอากาศร้อนแบบเดิมๆนะตอนมาญี่ปุ่นวันแรกๆนะครับผมเห็นคนใส่หน้ากากนะครับปิดปากนะครับหลายคนมากนะครับในรถไฟฟ้านะครับบางคนก็ใส่ทำกิจวัตรประจำวันนะครับตอนแรกก็คิดว่าเขาคงกลัวติดหวัดหรือว่าติดเชื้อโรคอะไรแบบนี้นะครับก็เลยลองถามกับพนักงานในเกสเฮาส์นะครับถึงรู้ว่าบางคนที่เขาใส่แมสเนี่ยเพราะว่าเขาแพ้เกสรดอกไม้ครับฤดูชมดอกซากุระเนี่ยจะมีเกสรดอกไม้เนี่ยฟุ้งลอยอยู่ในอากาศค่อนข้างเยอะมากนะครับคือคิดง่ายๆคือดอกไม้บานกันทั้งประเทศอ่ะคนที่แพ้ก็คือก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมก็เลยต้องใส่แมสดูแลตัวเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าความหวังที่คนส่วนใหญ่เขากำลังรอคอยอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความหวังของอีกคนนึงที่ไม่ได้มีความสุขไปกับมันก็ได้เนาะก็เลยคิดต่อไปอีกนะครับว่าก็เพราะว่าความสุขของเรามันไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะเกียวโตเนี่ยผมว่าเป็นคนโรแมนติกนะฮะผมเลยไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าเราจะเห็นคู่รักหลายคู่เนี่ยมาบอกรักกันที่นี่นะฮะผมปั่นจักรยานมาถึงอาราชิยามะแล้วนะครับดอกซากุระเนี่ยเริ่มปลิวกองอยู่บนพื้นนะครับเหมือนกับพรมต้อนรับในงานสังสรรค์เลยนะฮะผมเห็นคู่รักชาวจีนเนี่ยเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นี่นะครับมาแบบครบทีมนะครับคือเหลืออีกไม่กี่คนเนี่ยก็จะเต็มรถทัวร์แล้วนะที่มันมากันเนี่ยคือมีอาตีคอยถือไฟถือฉากนะครับจับปลายกระโปรงพร้อมกับโยนให้มันสะบัดพลิ้วนะครับเหมือนกับเป็นที่เราเคยเห็นกันนะแล้วก็พอสะบัดปุ๊บก็จะมีช่างรัวชัตเตอร์นะครับคู่รักเนี่ยกำลังอบกอดนะครับหอมแก้มนะครับดวงตาจ้องมองซึ่งกันและกันนะครับคือน่าอิจฉาเหมือนกันนะคนที่สามารถแสดงความรักแบบต่อหน้าทุกสายตาที่กำลังจ้องมองมาด้วยความจริงใจอ่ะผมว่ามันดูดีอ่ะมันดูไม่น่าเขินอายนะครับถึงแม้ว่าในตาของอีหมวยที่มันถือฉากอยู่ข้างๆมันจะรู้สึกแบบไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับคู่รักตรงนั้นเลยนะฮะหันมาข้างๆนะครับก็มีอีกคู่นึงนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับก็เป็นตากับยายครับมานั่งกินข้าวเที่ยงที่ริมแม่น้ำนะครับผมก็ยืนดูเขาอยู่สักพักนะครับคุณตานี่เขาก็หวานชายย่อยนะครับก็หยิบน้ำหยิบข้าวปั้นให้คุณยายแบบไม่ขาดสายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพยายามจะป้อนให้คุณยายสำลักแล้วก็ตายหรือเปล่านะครับคือเลี้ยงดีจริงๆนะครับอากาศเนี่ยก็กำลังดีนะครับแดดเริ่มออกนะครับคุณตาก็หยิบหมวกมาใส่ให้คุณยายผมก็เริ่มทนบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวจะเหงาตายคาเกียวโตนะครับคืออากาศไม่ได้ร้อนนะฮะแต่พอดูคู่นี้แล้วเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ตาร้อนมากทำไมถึงหน้าอิจฉาอะไรขนาดนี้นะครับหรือว่ามันจะเป็นอิทธิพลของบรรยากาศก็ได้นะที่ทำให้แบบการบอกรักกันในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะถ้าเราบอกรักกันท่ามกลางภูเขาหรือว่าแม่น้ำลำธารอ่ะมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันนะถึงแม้ว่าจะเป็นความรักเหมือนกันนะแต่ว่าสักขีพยานธรรมชาติที่อยู่รอบข้างนะครับอาจจะทำให้รสชาติของความรักที่ออกมาตรงนั้นเนี่ยมันซึมเข้าไปในความทรงจำได้ลึกกว่านะครับคู่รักจึงแบบเดินทางออกไปเพื่อค้นหาบรรยากาศแห่งความรักเข้ามาแบบเติมเต็มชีวิตตัวเองเนาะพูดแล้วก็นึกถึงตัวเองบางทีที่แบบเวลาเรามีแฟนหรือมีคนที่รู้สึกดีด้วยเราก็อยากจะพาเขาไปในที่ที่มันโอเคอ่ะที่มันไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมที่เราอยู่นะฮะเพื่อที่จะเติมเต็มความทรงจำอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับระหว่างนั้นนะครับผมก็เข็นโยดะซังนะครับไปที่สะพานใกล้ๆนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแบบเป็นคล้ายๆสะพานข้ามแม่น้ำแควประจำประเทศญี่ปุ่นนะคือมันทรงแบบนั้นนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ที่อาราชิยามะนะครับผมเห็นครั้งแรกคือผมคิดว่าที่นี่มันคือกาญจนบุรีอ่ะคืออ่านในเว็บไซต์เขาบอกว่าตรงเนี้ยคือมันเป็นที่ที่แบบป๊อปแบบหูตาแหกมากๆใครๆมาก็คือจะต้องมาที่นี่นะครับคือถ้ามาเกียวโตทุกคนจะต้องมาอาราชิยามะนะครับคือมันเป็นสถานที่ที่แบบทุกคนต้องมานะครับผมก็เริ่มแบบได้กลิ่นมนุษย์นะที่มีปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ความวุ่นวายที่มันเริ่มเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่าที่ไหนมันป๊อปที่นั่นมันจะแบบวุ่นวายนะฮะคือผมเนี่ยไม่ชอบความวุ่นวายนะครับแล้วก็ความเนืองแน่นของผู้คนนะครับคือผมคิดว่าเวลาคนเยอะๆแล้วมันทำให้ธรรมชาติมันไม่สวยอะนะครับคือคิดไปเองนะครับมันก็เลยทำให้ตัวผมนะชอบหลบหนีตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่นอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยไปจอดรถที่หัวสะพานนะครับนั่งดูรถสามล้อเนี่ยเขาลากลูกทัวร์นะครับหาลูกค้ากันนะครับอารมณ์คล้ายๆรถตู้ที่อนุสาวรีย์เรียกคนขึ้นรถอะแต่ว่าเขาเป็นสามล้อแบบสามล้อเข็นแล้วก็ผู้ชายที่เขาเป็นคนเข็นเขาก็แต่งตัวสุภาพเนาะแล้วก็ แต่งแบบย้อนยุคนิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้าตาดีนะครับแล้วก็เวลามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะแบบชวนเหมือนคล้ายๆแบบขึ้นไปกับเขาแล้วเขาก็จะพาลากไปรอบๆเมืองแล้วก็มีชี้ให้ดูว่าตรงนู้นคืออะไรตรงนี้เป็นอะไรนะครับจะมาสัมผัสที่นี่จริงๆนะผมว่านั่งรถไฟมาเดินเล่นที่นี่ก็ได้นะมันซึมซับง่ายดีนะครับไม่ต้องแบบเสลือปั่นจักรยานมาทำให้ชีวิตแบบยากแบบผมก็ได้นะครับคือหันไปอีกข้างของสะพานนะผมก็เห็นนักเรียนญี่ปุ่นนะครับเขามาทัศนศึกษากันที่นี่ฮะพอพูดถึงนักเรียนญี่ปุ่นปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนโทนเสียงเพราะว่ามันน่ารักมากนะครับผมเป็นคนแพ้ชุดนักเรียนนะเป็นแบบแพ้ชุดนักศึกษานะเพราะเห็นแล้วมันแบบรู้สึกแบบอ๋ออะดรีนาลีนมันสูบฉีดมันกระชุ่มกระชวยนะยิ่งเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งชอบนะครับผมชอบรายละเอียดของชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคือมันทำให้การใส่มันการเขาเรียกว่าอะไรทำให้การใส่ชุดนักเรียนอ่ะมันมีดีเทลอ่ะมันดูน่าใส่นะครับคือต้องขอยกความเข้าอกเข้าใจเด็กนะครับให้กับประเทศญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าบางชุดก็ดูเฉยๆนะบางชุดก็ดูแบบน่าหยิบให้ลูกสาวตัวเองใส่นะครับญี่ปุ่นคือแบบประเทศที่ทำให้ความน่ารักกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันกลายเป็นแบบเป็นเรื่องเดียวกันนะผมชอบตรงนี้มากนะครับแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศที่แบบโคตรโรแมนติกอะคุณผู้ฟังแดดอ่อนๆแล้วก็เสียงแม่น้ำที่มันไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้วก็มีคนบอกรักกันแบบตามสายลมอะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายเด็กคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็ไม่กล้าขอเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับในขณะที่ยืนถ่ายรูปเด็กญี่ปุ่นใส่ชุดนักเรียนอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอะไรมันไม่เข้าพวกเนี่ยทุกคนคงจะหันมาชี้มาที่ผมนะเพราะว่าภาพตรงนั้นคือมันเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีแบบ เด็กตัวดำๆยืนอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าคล้ายๆผมเป็นแบบคนโรคจิตที่กำลังตกอยู่ในเมืองที่แบบโคตรโรแมนติกยังไงก็ไม่รู้นะฮะก่อนที่ผมนะจะปั่นออกจากอาราชิยามะนะครับหลังจากที่นั่งชมนกชมไม้อะไรไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกอยากเห็นแบบสวนไผ่อะคือไม่ใช่สวนไผ่แบบไผ่กะโหลกกะลาที่ผมเจอเมื่อตอนหลงป่านะแต่เป็นแบบป่าไผ่ชั้นดีที่แบบจัดเรียงตัวมาอย่างแบบมีนัยยะผมเลยปั่นจักรยานเข้าไปดูครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ค่อยไกลนะครับแล้วก็เป็นจุดแบบสปอตที่แบบนักท่องเที่ยวเขาชอบไปกันด้วยนะครับผมก็ปั่นผ่านร้านขายของฝากนะครับที่ถูกสร้างมาให้ดูเก่าอะแข่งกับสถานที่ตรงนั้นนะครับมองไปก็รู้ว่าแบบเราก็ดูออกว่ามันถูกทำให้เก่าเนาะเหมือนแบบจับเด็กวัยรุ่นมาใส่ชุดให้ดูแก่ยังไงมันก็ดูไม่เหมือนความเก่าอยู่ดีนะครับเมื่อปั่นไปถึงปากทางนะครับฝูงชนแบบโอ้โหหนาแน่นปิดล้อมทางเข้าเอาไว้นะฮะทัวร์จีนแท้ที่กำลังแบบว่าลงรถอ่ะแล้วก็แบบธงสีเหลืองคล้ายธงเจอ่ะโบกสะบัดนะครับแบบไกด์ชงเชงเรียกอาม่าอาอึ้มโวกเวกมากนะครับผมก็แบบพยายามเบียดป้าๆเพื่อที่จะแบบเข้าไปถึงป่าไผ่ให้ได้นะครับแล้วก็คือมันปั่นยากนะครับปั่นไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบลงเข็นเพราะว่าคนมันเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวไปปั่นแหวกเขาก็จะโดนเขาแหกเอานะครับแล้วถ้าเขาแหกมาเป็นภาษาจีนก็จะฟังไม่ออกมันคือพอฟังไม่ออกมันก็ไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่ามันเจ็บตรงที่เราไม่รู้ว่าเขาด่าเราอ่ะคือเราเห็นหน้าว่าเขาด่าเราแต่ว่าเราฟังไม่ออกว่าเขาด่าว่าอะไรนะตรงนั้นผมว่ามันเจ็บตรงนั้นนะผมก็เลยเข็นโยดะซังเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มมีป่าไผ่อยู่ข้างทางนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าดูที่ผมไปคือป่าไผ่มันดูหลงเหลงอ่ะมันไม่ค่อยสวยงามเหมือนในรูปที่ผมเคยเห็นในโฆษณาสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ป้าข้างๆเขาหยิบขึ้นมาถ่ายเนี่ยเขาก็ดูถ่ายว่าแบบตรงนี้แหละน่าจะใช่ตรงนี้นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยต่างกับป่าไผ่ที่ผมโดนผีหลอกอยู่บนภูเขาลูกนั้นเลยนะครับเอ๊ะหรือว่าคนมันเยอะไปนะหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่ารูปที่ผมเห็นมันใช้แอปเยอะไปนะครับมาเจอของจริงก็เลยเฟลนะครับคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ป่าไผ่ที่เราเคยเห็นมันไม่ใช่นะครับป่าไผ่ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันรุ่งเรืองกว่านี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าโอ้ที่นี่ไม่ใช่อ่ะกลับดีกว่านะครับทีนี้ผมก็เริ่มเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่แบบเห็นรูปคนสวยๆมากๆอ่ะแล้วพอเจอตัวจริงแล้วมันแบบมันไม่ตรงปกอ่ะคุณผู้ฟัง คือเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นคนถ่ายรูปลง Facebook แล้วแฮชแท็กว่าแบบ no filter อ่ะมันก็จะเป็นการบอกว่าที่เห็นน่ะมันเป็นแบบของจริงนะเว้ยนะฮะไม่ได้พึ่งแอปแบบ250องศา349องศาแบบที่มันแบบใส่หน้าแกลงไปอะไรเงี้ยนะผมก็ปั่นออกมาจากตรงนั้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังแบบสวนมอสนะครับสวนมอสเนี่ยเขาชื่อว่าโกเกเดระนะฮะเป็นในรูปที่ผมเห็นน่ะมันเป็นวัดที่แบบมันมีสวนนะครับแล้วมันจะมีแบบความเขียวขจีของมอสยีสต์แล้วก็เฟิร์นน่ะขึ้นกันอย่างหนาแน่นแบบเป็นสวนที่กว้างมากๆนะครับให้อารมณ์แบบสวนเซนน่ะอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่เซนทันเวิร์อะไรอย่างเงี้ยนะสวนเซนแบบ ความเซนของญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่เซนทรัลเวิลด์เซนทรัลชลบุรีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับผมก็เลยอยากไปแบบสัมผัสป่าชื้นๆดูบ้างนะครับแล้วก็เลยปั่นตาม Google Map ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะครับก็ปั่นเจอวัดบ่อยกว่าเจอเซเว่นน่ะคือเกียวโตนี่วัดเยอะจริงๆนะครับคือทุกแยกทุกมุมนี่มีแต่วัดนะครับไม่เหมือนบ้านเราคือมีแต่เซเว่นนะครับคือความเงียบสงบของญี่ปุ่นผมว่ามันเป็นความน่ากลัวอย่างนึงนะคือมันวังเวงอ่ะหรือว่าเพราะผมมาคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคือผมยืนดูแต่ละวัดได้ไม่ค่อยนานนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นคนบาปวะพอเราอยู่ใกล้ๆวัดแล้วรู้สึกแบบร้อนแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับข้างทางที่ปั่นมาเนี่ยนอกจากจะเป็นวัดแล้วนะครับก็ยังมีหมู่บ้านจัดสรรนะที่วางผังเมืองสโลปตามเนินเขาได้แบบได้อย่างดีนะฮะคือเขาออกแบบออกมาให้ดูเก่าตามสถานที่นะมันไม่โดดเด่นประเจิดประเจ้อขัดหูขัดตาแบบไม่เป็นบ้านจัดสรรที่ไม่เข้ากับวัดข้างๆนะครับคือมันดูน่าอยู่มากนะแต่คิดว่าน่าจะโคตรแพงมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ปั่นมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่หลงครับแล้วก็ถือว่าวันนี้เนี่ย Google Map เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ได้แบบเหมือนที่ผมว่าเขาเมื่อตอนต้นนะครับตอนนี้เขาทำงานได้ดีช่วงบ่ายผมก็เลยเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเป็นทริปที่มีรูปจักรยานเยอะมากนะครับหารูปตัวเองแทบจะไม่ได้เนี่ยตอนที่ผมไปตอนนั้นนะคุณผู้ฟังผมใช้โทรศัพท์ถ่ายทั้งหมดนะครับซึ่งเป็น iPhone 4นะตอนนั้นที่ไปคือ iPhone 4นะเพิ่งออกมานะครับก็ใช้ iPhone 4ถ่ายทั้งทริปเลยนะครับรูปหน้าปกของทุกๆตอนที่คุณผู้ฟังเห็นอยู่เนี่ยก็คือใช้ iPhone ถ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็น iPhone 4ด้วยนะครับหลังจากที่ปั่นมาจนถึงวัดนะครับไซโฮจินะครับผมก็มายืนอยู่หน้าวัดนะครับซึ่งหน้าวัดก็มีคนยืนอยู่ใกล้ๆอยู่ประมาณ 2-3 คนนะครับก็รู้สึกดีใจให้เป็นวัดเล็กๆเนาะคนไม่เยอะแล้วก็เลยจอดจักรยานครับแล้วก็เข้าไปถามพี่ที่เขาแต่งตัวคล้ายๆพระนะครับอยู่ที่หน้าประตูนะครับคือก็ไปถามว่าแบบเราจะเข้าไปยังไงดีหรือว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยนะเขาก็แค่แบบเอามือชี้ไปที่แบบป้ายที่หน้าวัดอะนะครับผมก็เดินไปที่ป้ายหน้าวัดตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับยาวมากเกือบทั้งแผ่นกระดานนะครับอ่านแบบรวบรัดนะฮะจัดใจความคือจับแทบไม่ได้นะครับเพื่ออ่านไม่ค่อยออกตอนนั้นเพราะว่าตกลงใช้คำศัพท์ยากมากแปลไม่ออกนะครับจับความได้ว่าเข้าไม่ได้ฮะคือถ้าคุณจะมาเยี่ยมชมวัดนี้นะครับคุณต้องทำจดหมายขออนุญาตมาก่อนอย่างน้อย1เดือนนะครับซึ่งเขียนจดหมายแสดงความจำนงมานะเพราะว่าถ้าไม่มีก็อดนะจ๊ะโยมคือปั่นฟรีมาที่นี่เข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออนี่น่าจะเป็นข้อเสียของการที่ผมไม่ได้เตรียมข้อมูลแต่ก่อนอีกแล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีวัดไหนในโลกนะครับที่ถ้าจะเข้าวัดก็ต้องขอใบอนุญาตออกมาเป็นเดือนๆแบบนี้นะซึ่งเป็นวัดที่แบบโอ้โหเท่ชะมัดเลยนะฮะผมก็เลยได้แต่ชะเง้อนะครับยืนดูมอสจากมุมของเด็กนอกวัดนะครับคือมันเป็นมอสที่เขียวขจีบริสุทธิ์อะไรเช่นนี้นะครับรู้สึกถึงความเงียบสงบความบริสุทธิ์ของป่าเขานะครับยอดยีสต์ใบเฟิร์นนะฮะช่างชะอุ่มชุ่มโอ้ชุ่มเจมใจนะครับพูดแล้วแบบน้ำตาจะไหลโอ้โหคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับได้แต่มโนแล้วก็พูดออกมาว่ามันดีนะครับคือผมพยายามทำตัวน่าสงสารนะครับเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าแบบเขาจะได้ให้ผมยอมเข้าไปนะผมก็ขยิ่งจนตะคิวเนี่ยกินนิ้วโป้งนะครับชะเง้อมองว่าข้างในมันมีอะไรนะแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับคืออยากสัมผัสความเงียบสงบในรูปแบบข้างในบ้างนะครับแบบเราอุตส่าห์ปั่นมาเนาะปั่นจนน่องโป่งอ่ะยืนอยู่หน้าประตูวัดแล้วอ่ะคนที่มาทีหลังก็เริ่มทยอยเดินเข้าไปทีละคนทีละคนนะจริงๆอยากจะเนียนเข้าไปเหมือนกันนะแต่ว่าพี่คนที่แต่งตัวเหมือนชินเนมอนซังแต่งเหมือนแต่งตัวเหมือนอีคิวซังเขาก็ดูแบบสายตาเขาไม่ได้แยแสอะไรในตัวผมเลยนะฮะทุกอย่างมันเงียบเนาะมีเพียงแค่เสียงแบบนกร้องดังออกมาจากวัดนะครับเสียงน้ำไหลนะครับเสียงลมหายใจของผมที่ถอนเข้าถอนออกแบบแล้วก็เท้าหมุนบันไดจักรยานปั่นไปมาอย่างเงี้ยนะครับสักพักผมก็ยืนเงียบนะฮะแล้วก็สายตามองที่พี่คนที่เฝ้าอยู่หน้าประตูวัดนะครับตอนนี้เนี่ยข้างในวัดอะเสียงดังกว่าหน้าวัดที่ผมยืนอยู่แล้วนะเพราะว่าคนที่เขาเข้าไปข้างในอะเริ่มไม่อยู่ในความสงบฮะผมก็เลยไม่ต้องเข้าไปดูเฟิร์นนะไม่ต้องเข้าไปเหยียบถึงข้างในที่นั้นนะครับคือยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็เงียบมากพอนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังจะบอกผมว่าถ้าจะมาสรรหาความเงียบสงบอะก็ไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้เนาะอยู่ที่ไหนนะที่มันเงียบๆนิ่งๆเฉยๆเราก็สงบได้แล้วอะถึงจะอยู่ในที่ที่เราสงบแต่ว่าถ้าใจเรามันไม่นิ่งอะก็คงไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมฮะผมก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับครับหลังจากที่เสพความเงียบจนแบบเงียบจนหงอยอะนะครับ ผมก็เริ่มขยับตัวแล้วก็พี่ที่ยืนอยู่หน้าวัดก็ขยับตามอารมณ์เหมือนแบบมึงอย่าเข้ามานะกูเห็นมึงขยับนะกูรู้มึงไม่ได้เขียนจดหมายมาคือยืนเหมือนแบบเคยคุณผู้ฟังเคยเล่นเตยป่ะเล่นแบบตีจับหรือว่าบอลลูนสีอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบนั้นเลยคือถ้าผมวิ่งล้ำเส้นน่ะผมคิดว่าแกน่าจะแบบกระโดดมาแบบจับผมอะว่าแบบแปะกูแปะมึงได้แล้วอะไรเงี้ยห้ามเข้าอะไรเงี้ยคือถ้าผมเข้าไปได้ผมว่าแกคงจะโมโหเพราะว่าแกทำท่าแบบยึกยึกยักยักเหมือนคนเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะผมก็แบบยึกยักเหมือนกันให้แกอารมณ์เสียเล่นเหมือนแบบเอ๊ะกูจะเข้าแล้วนะกูจะเข้าแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นผลครับสักพักแกก็นิ่งกว่าเดิมครับนิ่งจนผมรู้สึกได้ว่าผมกำลังเสียมารยาทอะที่มาทำลายความเงียบสงบของวัดแห่งนี้นะคุณผู้ฟังครับอีกามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายนะผมว่าปั่นโยดะซังกับที่พักครับคือแถวนี้นะมันเงียบสงัดจนแบบผมเริ่มกลัวเสียงต้นไม้เวลามันพัดแล้วก็มันสีกันอ่ะมันฟังดูแล้วมันสยิวกิ้วอ่ะคือขนหัวลุกคือผมคิดอยู่ตลอดเลยนะว่าถ้าผมโดนฆ่าตายอ่ะผมจะต้องตายในที่ที่คนแบบคนพบศพได้ง่ายๆอ่ะคือผมจะไม่ตายในที่แบบนี้แน่นอนเพราะว่าที่นี้มันแบบเงียบสงบคือถ้าตายที่นี่คือมีหวังเหงาตายแน่ๆนะครับผมก็เลยปั่นออกมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำที่หนึ่งนะครับคือตีนสะพานทั้งสองข้างนะเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับมีต้นไม้ขึ้นเป็นเกาะกลางน้ำนะครับเกาะตรงนั้นเนี่ยมีฝูงอีกาอยู่ประมาณ40กว่าตัวกำลังโบยบินร้องห่วยห่วนกันอย่างบ้าคลั่งนะฮะผมจอดจักรยานนะครับแล้วก็นั่งห้อยขาอยู่ริมทางเดินนะครับข้างๆแม่น้ำนะครับนั่งดูฝูงกาที่สะพานตรงเกาะกลางเนี่ยมันบินไปบินมานะครับคือมาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงนกนะส่วนใหญ่จะได้ยินแต่เสียงกานะแต่ว่าที่บ้านผมว่าเวลาอยู่ในสภาเวลาจะได้ยินเสียงนกเสียงกานะฮะได้ยินแค่นั้นจริงๆเพื่อนผมคนนึงนะครับรู้ว่าผมมาที่นี่นะครับแล้วก็มักจะบอกผมเสมอว่าให้ไปในที่ที่มีคนอยู่บ้างนะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้แบบหาตัวจับได้นะครับคือเห็นไปแต่เห็นผมไปแต่ละที่อ่ะผมไม่น่าจะรอดกลับมานะครับผมก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ดีคือที่ที่คนไปเยอะอ่ะมันจะไปตอนไหนก็ได้เนาะแต่ที่ที่เราอยากไปอ่ะบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากไปด้วยนะครับบางทีอยากไปนั่งคิดอะไรเล่นๆคนเดียวไม่ได้เครียดนะไม่ได้จิตตกด้วยนะแต่ว่านั่งแล้วมันสบายใจอ่ะแต่ว่าที่ที่คนเยอะๆมันนั่งอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันวุ่นวายไปหน่อยนะครับอากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับแสงจากพระอาทิตย์ก็เริ่มน้อยลงครับเสียงยีกามันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับคำพูดของเพื่อนผมมันก็เริ่มเข้ามาในหัวนะครับว่าเออวะที่นี่มันก็เปลี่ยวอยู่เหมือนกันนะหันซ้ายหันขวามันก็ไม่มีใครเลยมันมีแต่ป่าแล้วก็อีกาแล้วก็แม่น้ำนะครับผมว่าอีกาที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังมันน่ากลัวมากเลยนะครับคือเวลาเราได้ยินเสียงยีการ้องเฉพาะในการ์ตูนแบบอิคิวซังในการ์ตูนมารุโกะจังอะไรพวกเนี้ยฉากที่เขากำลังเดินกลับบ้านแบบไปหาพี่สาวในยามโพลเพลเนี่ยพอมาได้ยินจริงๆที่นี่อ่ะมันโคตรวังเวงเลยนะคือเขาบอกว่านอกจากอีกาจะเป็นตัวแทนของความอัปมงคลนะครับแล้วก็ความตายของญี่ปุ่นแล้วอ่ะผมว่าเสียงของอีกามันบีบเค้นความเหงาออกมาจากตัวคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับคืออย่างน้อยมันก็ผมคนนึงแหละที่โดนมันเค้นความเหงาออกมานะครับคือเสียงอีกาเวลานี้นะครับทำให้ผมรู้สึกเหงาแบบหดหู่อ่ะมันเป็นความเหงาที่แบบเคล้ากับความหวาดกลัวนะครับเหมือนอีกาแบบเป็นผู้คุมวิญญาณนะคุณผู้ฟังเสียงของมันดึงความหวาดหวั่นที่มันแบบร้องลั่นอยู่ข้างในใจเราให้ออกมาผวาข้างนอกอย่างตกใจอะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เดินทางคนเดียวอ่ะจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในใจบ้างไหมนะฮะความกลัวที่ต้องเดินไปข้างหน้าเพียงคนเดียวนะครับความกลัวที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนาทีถัดไปของวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรมานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือถ้าอยากเสียตัวนะบรรยากาศตอนนี้คือมันได้มากเลยนะคือพงหญ้าสายน้ำคือแบบคือฟินแน่นอนน่ะแต่ถ้าจะมานั่งคิดอะไรเฉยๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเลยที่จะให้อีกามันสะกดจิตในเวลาแล้วก็สถานที่แบบนี้นะครับผมก็เลยลุกขึ้นนะฮะเข็นโยดะซังไปที่หัวสะพานนะครับไม่รู้นะว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมนะครับเวลากลัวอะไรบางอย่างเนี่ยพอเดินๆอยู่แล้วมันจะเย็นที่หลังวับๆมาเหมือนมีใครจะพุ่งตัวมาข้างหลังอ่ะทำให้เราต้องแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งอ่ะหรือว่าทุกคนเขาก็เป็นกันเนาะเพราะว่าเวลาที่รู้สึกตัวว่าใครกำลังจะตามมาความกลัวจะทำให้เราต้องแบบรีบวิ่งไปข้างหน้านะเพื่อให้ระยะห่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เราสบายใจอ่ะเนาะคุณผู้ฟังอีกามันร้องแบบกล้ากล้ากล้าแบบแต่มันร้องแบบช้าแล้วก็แบ หยหวนมากๆนะครับคืออีกามันร้องไม่หยุดเลยผมก็เลยตะโกนกลับไปบอกล่าล่าล่ากูไปแล้วไม่ต้องยุ่งกับกูนะครับรีบกลับดีกว่าคือไม่ไหวแล้วคุณจึงจะร้องอะไรนักหนาคือถ้ามีอะไรโผล่มาตอนนี้อ่ะกูกรี๊ดจริงๆอ่ะแผนเพียงอย่างเดียวในการเดินทางครั้งนี้ของผมคือการไปโตเกียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่ที่โทเมโต้เกสต์เฮาส์กรุงเกียวโตอยู่เลยครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นวันที่6แล้วนะครับเช้าเนี้ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะฮะคือมันร้าวไปหมดทั้งตัวคือลองลุกขึ้นยืนแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบปวดไขดันนะคือขาทั้ง2ข้างมันออกอาการเมื่อยล้านะครับแล้วก็ตูดมันแบบระบมนะครับแล้วก็เข่าอ่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือผมเรียกมันว่าเป็นแบบอาการสำออยอ่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากการปั่นจักรยานเกิน12ชั่วโมงนะติดต่อกันจากเมื่อวานนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกของคนที่แทบจะไม่ได้ปั่นจักรยานมาเลยนะฮะตลอดทั้งชีวิตนะครับแต่ว่าเสลือมาปั่นจักรยานนะครับปั่นไปนั่นไปนี่ปั่นทั้งวันนะครับปั่นโดยที่ไม่ได้แบบเจียมสังขารตัวเองอ่ะคืออาการปวดระบุนแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราควรจะสำนึกการใช้ร่างกายบ้างนะครับแบบไม่คิดชีวิตนะฮะสังเกตได้จากการที่ผมเจ็บตูดเมื่อวันที่เจอโยดาซังเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมก็เลยนอนนิ่งๆสักครู่นึงนะครับบอกกับตัวเองว่าปั่นไหวไหมวะคือเอาจริงพูดเหมือนมันตลกนะแต่ว่าพอมันตื่นขึ้นมาแล้วมันร้าวนี่มันเดินไม่ไหวจริงๆนะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่ไหวก็น่าจะเดินนะจอดโยดาซังเอาไว้ก่อนนะครับไม่ควรจะนอนนิ่งๆทิ้งวันนี้ไปเฉยๆนะครับคำตอบสุดท้ายหลังจากการลุกมาอาบน้ำก็คือปั่นไม่ไหวคุณผู้ฟังไม่ไหวจริงๆแล้วแต่ว่าเดินเนี่ยพอไหวนะครับอย่างน้อยก็เอ้ยยังได้อยู่นะครับผมก็เลยปั่นโยดาซังนะครับแบบทุลักทุเลนะครับพาตัวเองมาจอดที่เกียวโตสเตชันนะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆสถานีเนี่ยมันจะมีที่จอดจักรยานนะครับตามข้างหลังตึกนะครับผมก็เห็นเนี่ยตรงนี้มันมีคนมาจอดจักรยานเยอะดีนะครับแล้วก็เหมือนเป็นหลังร้านเกมที่มีคนจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะครับก็เลยแวะไปจอดบ้างนะครับมีรั้วปิดกั้นอย่างดีนะครับมีที่ให้ล็อกล้อคิดในใจแบบเออดีจังเว้ยทำไมเกียวโตมันมีที่จอดที่มันดูแบบปลอดภัยนะครับจักรยานกูไม่หายแน่นอนนะครับผมก็หันไปมองโยดาซังที่กำลังจอดอยู่นะครับเธอก็แบบเบือนหน้าหนีไปหาอีกทางหนึ่งนะครับไม่ยอมสบตานะครับเมื่อรู้ว่าวันนี้ผมเนี่ยจะไม่ยอมปั่นเธอไปด้วยนะครับเหมือนกำลังจะบอกว่านี่มึงมาปั่นจักรยานนะหนีกูไปคนเดียวเป็นรอบที่2แล้วนะจะเอายังไงเรื่องที่จะเล่านี่คือสรุปมึงปั่นจักรยานจริงไหมคือเขาฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็หวังกันนะว่ามันน่าจะเป็นทริปที่มึงแบบปั่นจักรยานนะมึงจะเปลี่ยนหัวข้อชื่อก็ยังทันนะผมก็ได้แต่ยิ้มให้โยดาซังแล้วเขาบอกว่าโยดาซังมึงหุบปากมึงดูไข่กูคือแดงเถือกไปขนาดนี้แล้วมึงคิดว่าแบบเดินเหมือนคนขี้คาตูดอ่ะแล้วก็คือเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเบาะมึงนั่นแหละฮะคือแข็งขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมารับพาไปปั่นตอนกินข้าวนะครับอย่าเรื่องเยอะเดี๋ยวปลดโซ่ให้คนมาขโมยแม่งเลยนะบอกลาโยดาซังเสร็จนะครับผมก็เดินเข้ามาที่ตัวสถานีนะครับยืนมองตารางรถไฟนะครับที่มุ่งหน้าไปเกือบทุกที่ในญี่ปุ่นนะครับตัวอักษรคันจิเนี่ยมันบอกสถานีปลายทางสลับไปสลับมาครับผมยืนอยู่ที่ชานชาลานะครับแล้วผมก็อ่านไม่ออกครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปที่ไหนนะครับผมเลยตัดสินใจว่าถ้าป้ายบอกขบวนรถที่ผมกำลังจะมองอยู่ต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นสถานีเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่นะครับสถานีแรกที่ผมสบตาผมจะไปที่นั่นคือถ้าเงยหน้าขึ้นไปแล้วมองป้ายเนี่ยแล้วป้ายมันหมุนพลิกขึ้นมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษสถานีใดก็แล้วแต่กูจะขึ้นขบวนเนี้ยแล้วกูก็จะไปที่นี่นะครับคือเอางี้เลยแล้วกันนะครับถึงเราจะไม่รู้จุดหมายนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเดินทางในวันนี้มันจะไม่มีความหมายนะไม่ถึง2วินาทีครับมันมีตัวคันจิ2ตัวครับที่ผมกำลังเพ่งอยู่เนี่ยก็สลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นสถานีปลายทางที่ชื่อคุ้นหูนะครับเขาบอกว่าสุดทางของผมในวันนี้เนี่ยก็คือเมืองแห่งวัยรุ่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับมันเขียนเอาไว้ว่าโอซาก้าครับสมัยเรียนมัธยมนะครับเพื่อนมักจะถามกันนะครับว่าถ้าให้เลือกระหว่างไปภูเขากับไปทะเลนะครับเราจะเลือกไปที่ไหนนะครับคุณผู้ฟังเลือกอะไรผมอ่ะมักจะตอบไปว่าไปทะเลนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โอซาก้าอควาเรียมคายูคังครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เขาว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมก็ลองหาข้อมูลดูนะในหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตู้ปลาที่แบบสูงประมาณตึก8ชั้นนะคุณผู้ฟังแล้วมันก็ได้แสดงเขาเรียกธรรมชาติของพื้นที่10แห่งนะครับที่อยู่รอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ก็เรียกว่าแบบเป็นตู้ปลาของโลกได้แบบไม่เคอะเขินน่ะคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยความทรงจำของผมก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับบางแสนนะครับคือมาดูปลามาดูฉลามตั้งแต่เด็กนะครับคือจนเข้ามหาลัยก็ผมก็เรียนที่นั่นนะครับแล้วก็ช่วงเวลารอเรียนเนี่ยผมก็จะเดินมาดูอุโมงค์ปลาที่นั่นอยู่บ่อยๆนะครับบ่อยถึงขนาดที่ผมสามารถบรรยายถึงสัตว์ที่อยู่ในตู้แต่ละตู้แทนวิทยากรได้แล้วนะครับเพราะว่าไปบ่อยจริงๆนะครับคือเคยสัมผัสแต่บ่อปลาเล็กๆนะครับพอมาเจอที่นี่ก็รู้สึกว่าที่ผมเคยไปมันน่าจะเรียกว่าแอ่งน้ำนะไม่น่าเรียกว่าบ่อปลาเลยนะคนโอซาก้านะครับผมว่าโชคดีนะที่มีตู้ปลาขนาดแบบเท่ากับตึก8ชั้นมาให้ดูใกล้ๆนะครับคือดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบดูมากกว่านะครับมากกว่าปลาเวลาที่ไปเดินตรงนี้ก็คือผมชอบดูคนที่เขามาเดินดูปลาคือมีไม่กี่คนนะที่มาเดินดูสัตว์น้ำนับหมื่นด้วยตัวคนเดียวอะส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นครอบครัวเนาะพาเด็กๆมาดูสิ่งที่แบบหน้าตามันต่างจากพ่อแม่ของเขาอะบ้างก็มาแบบมาเป็นคู่ๆเนาะจูงมือกันดูปลาดูน่ารักน่าอิจฉานะครับยิ่งเวลาแบบสายตาคู่นึงมันมองเข้าไปในตู้ปลาแล้วก็แบบอีกคู่นึงเขาหันไปมองคนคนนั้นที่กำลังจดจ่อกับตู้ปลาอยู่อะคือเห็นแล้วมันมีความสุขนะครับคือคนหนึ่งกำลังแบบศึกษาปลาแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขากำลังแบบศึกษากันนะผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีที่ได้มาดูปลาที่นี่นะครับแต่สิ่งที่กำลังจ้องมองมันอยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าปลาในตู้มันจะรู้สึกว่ามันโชคดีเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเราจะเรียนรู้ชีวิตคนอื่นด้วยการจับเขามาขังได้ไหมนะครับประโยคนี้เนี่ยมันแวบเข้ามาในหัวผมในขณะที่ผมเดินดูสัตว์น้ำไปเรื่อยๆนะครับคือผมเห็นแมวน้ำเนี่ยบนฉากน้ำแข็งปลอมๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูร่าเริงแจ่มใสดีนะมันคงคิดว่าแบบนี่ก็คือบ้านของมันนะแล้วก็แมงกะพรุนที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันคงคิดว่านี่คงเป็นแบบมหาสมุทรที่มันกว้างใหญ่นะไม่ใช่แบบตู้เล็กๆที่มีเพียงมันตัวเดียวที่แบบลอยอ้างว้างอยู่แบบนี้นะครับฝูงโลมาที่กำลังแบบว่ายน้ำขึ้นน้ำลงนะอยู่ในที่ตึกทั้งหมด8ชั้นเนี่ยแล้วก็มีเพลงแจ๊สบรรเลงเข้าคอกับการแหวกว่ายที่แบบคล้ายการเต้นระบำอยู่ในตู้จำลองเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าข้างๆตึก8ชั้นเนี่ยมันคือมหาสมุทรที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรแต่ว่ามันไม่เคยได้สัมผัสนะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราอยากเรียนรู้ชีวิตใครอ่ะเราก็น่าจะไปใช้ชีวิตแบบเขานะไม่ใช่เอาเขามาใช้ชีวิตแบบเรานะคือจุดมุ่งหมายของตู้ปลาขนาดใหญ่ที่ยืนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่ผมคิดอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคือมันเป็นความคิดนี้ที่มันแวบเข้ามาในขณะที่ผมกำลังเดินอยู่นะครับคือใครจะไปรู้ล่ะมันอาจจะดีใจก็ได้ที่มันได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยในประเทศที่แบบคือแดกซูชิแล้วก็ปลาดิบเป็นอย่างบ้าคลั่งใช่ไหมคือการว่าอยู่ในแอนทะเลอาจจะแบบอันตรายกว่าการได้รับการดูแลอย่างดีจากมนุษย์ในตู้นี้ก็ได้นะครับผมเดินออกมาดูทะเลของจริงที่อยู่ข้างๆตึกนะครับมันเป็นอ่าวโอซาก้านะครับที่มีท่าเรือขนาดใหญ่นะครับมีเรือขนสินค้านะครับจอดเทียบท่าแล้วก็ลอยเล่นไปมานะครับมองไปแล้วก็ทำให้เราคิดถึงบ้านนะฮะทำให้ผมคิดถึงบ้านเหมือนกันนะครับคือผมเป็นคนที่โตมากับทะเลนะครับบ้านผมเนี่ยทำอาชีพประมงตั้งแต่จำความได้เลยทุกมื้อที่เรานั่งกินข้าวกันในครอบครัวนะครับจะมีอาหารทะเลอย่างน้อยหนึ่งอย่างรวมอยู่ในนั้นนะครับทุกครั้งที่พ่อออกเรือเนี่ยทุกคนในบ้านก็จะภาวนาให้พ่อกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ปูตัวใหญ่ๆมาให้นึ่งกินกันนะครับเป็นแบบครอบครัวเล็กๆนะครับที่มีทะเลเป็นฉากหลังบ้านอยู่เสมอนะครับคือถ้ามีใครมาถามผมตอนนี้ว่าระหว่างภูเขากับทะเลจะเลือกไปที่ไหนนะครับผมก็ยังคงยืนยันว่าจะตอบว่าเป็นทะเลเหมือนเดิมนะคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบภูเขานะแต่ว่าเพราะทะเลเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงบ้านนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าบ้านที่ผมคิดถึงอ่ะก็คือตู้ปลาอีกตู้หนึ่งที่ผมกำลังว่ายวนอยู่หรือเปล่าความน่าสนุกอย่างหนึ่งในการนอนเกสต์เฮาส์นะครับก็คือเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าคนที่มานอนด้วยเตียงข้างๆอ่ะมันจะเป็นใครฮะจะเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกับเราไหมนะครับหรือว่าจะเป็นใครสักคนที่มาจากต่างทวีปไปเลยหรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องของความบังเอิญล้วนๆน่ะเย็นนี้นะครับโอซาก้าเนี่ยส่งผมกลับมาที่เกียวโตในเวลา4ทุ่มครับวันนี้ผมได้นอนที่ห้องเดิมครับยังอยู่ที่เดิมเลยคุณผู้ฟังโทเมโต้เกสต์เฮาส์นะครับเตียง2ชั้นห้องเดิมห้องแรกที่มานอนนะครับเป็นห้องที่ผมได้พบกับเซอิจินะครับแต่ว่าวันนี้มีคนนอนห้องนี้เพียงแค่3คนครับขณะที่ผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมีฝรั่งหน้าตาคุ้นๆนะฮะน่าจะอายุไล่ๆกันนั่งอยู่กลางห้องครับเขาเงยหน้าขึ้นมามองผมนะครับแล้วก็รีบเอ่ยปากทักทายบอกผมนะครับว่าเฮ้ยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านะครับผมก็อ๋อ โอเคจำได้แล้วนะครับคือทำไมจะจำไม่ได้ก็คือเขาก็คือฝรั่งคนแรกที่ผมมาเจอนะครับเมื่อวันแรกคนที่มันผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาจับมือผมนะครับคนที่เคยเจอกันทักทายกันแล้วก็จากลากันในนาทีถัดไปอ่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมนะครับเขาชื่อเจเดนครับเจเดนนะครับเป็นคนออสเตรเลียครับอายุ23ปีอ่อนกว่าผม3ปีครับเขามีอาชีพรับสอนภาษาอังกฤษฟรีทั่วโลกครับอีกทีนึงนะฮะเขามีอาชีพรับสอนภาษาอังกฤษฟรีทั่วโลกนะครับเขาเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อสอนภาษาเป็นเวลา1เดือนฮะตอนนี้เนี่ยเขายังเรียนไม่จบนะฮะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเขากำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งหนึ่งของออสเตรเลียครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็สามารถเข้าเรียนแล้วก็ทำข้อสอบได้นะครับขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเจเดนเนี่ยเป็นฝรั่งที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคือมองภายนอกเนี่ยเขาดูเป็นคนบุคลิกร่าเริงอ่ะกวนตีนนะฮะแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าดีเยี่ยมอะนะครับคือเขาเล่าชีวิตโดยย่อให้ฟังขณะที่ผมกำลังเก็บสัมภาระนะครับบนเตียงเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเคยรับจ้างนะครับเป็นผู้ช่วยถ่ายสารคดีในซิดนีย์นะครับแล้วก็เป็นเด็กถือของถือไฟนะครับยกของนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นเบสนั่นแหละครับเมื่อเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะครับก็เลยเดินทางมาสอนภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนเองนะครับแล้วก็มีนำบัตรออนไลน์ไปทั่วโลกนะครับหลังจากนี้อีก1เดือนเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปสอนที่จีนนะครับแล้วก็หลังจากที่เงินหมดเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดนะครับเพื่อหาเงินอีกก้อนแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับทำไปทำไมอ่ะผมก็ถามเขานะฮะเจเดนก็ตอบง่ายๆนะครับก็บอกว่ามันยังมีคนอีกมากมายที่อยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเงินไปเรียนนะเขาคิดได้ว่าเออเขาน่าจะพอทำได้นะจึงอยากจะออกเดินทางไปสอนภาษาเรื่อยๆเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับได้เจอคนใหม่ๆได้เห็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เขาก็ภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับคือผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีเตียง2ชั้นห้องนี้แน่ๆนะครับคือมาพักได้ไม่กี่วันเนี่ยผมได้เจอคนแปลกๆที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอมาก่อนตั้งหลายคนนะครับคือตอนที่ผมไปนะผมอายุ26นะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำมาหาเลี้ยงตัวเองแบบเดือนชนเดือนอะตอนนั้นน่ะเก็บเงินได้ก้อนนึงก็ไปเที่ยวหาความสุขให้ตัวเองเนาะคือเจเดนน่ะอายุ23นะครับเป็นเด็กที่ยังเรียนไม่จบนะทำงานเก็บเงินเพื่อเดินทางไปทำประโยชน์ให้กับคนข้างนอกอ่ะผมก็เลยถามตัวเองแบบแล้วตอนที่กูอายุ23อ่ะกูทำอะไรอยู่วะนะผมก็เงียบไปสักพักนึงนะครับพอคิดแบบคิดแล้วก็พูดไม่ออกนึกไม่ออกว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นในช่วงที่อายุเท่าเขานะครับแต่ว่าเราก็โคตรอิจฉานะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นตัวหล่อหลอมให้ผมมองเรื่องของตัวเองเป็นอันดับแรกนะครับคือยินดีที่ได้รู้จักนะครับการที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยผมพูดประโยคนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นการรู้จักที่ทำให้ผมรู้สึกแบบสะอึกอะสะอึกในความรู้สึกของตัวเองว่าคิดถึงคนอื่นได้ไม่มากเท่ากับเราคิดถึงตัวเองนะครับคือเจเดนเนี่ยเขาเชื่อในพระเจ้ามากนะครับเขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความเชื่อของเขานะครับว่ากว่าจะเป็นเขาในทุกวันนี้เนี่ยจีซัสนะครับผู้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการกระทำของทุกอย่างของเขาทั้งหมดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าการสอนภาษาของเขาคือการเผยแพร่ศาสนาไปด้วยหรือเปล่านะครับเพื่ออันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าผมชอบคนที่มีศรัทธานะศรัทธาในสิ่งที่ทำให้ตัวเองไปในทิศทางที่มันถูกนะครับคือเจเดนเนี่ยเขากำลังอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อว่า The Love Dare นะครับคือ40 Day Love Journey นะครับขณะที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเขาเปิดอ่านอยู่นะครับผมก็เลยขออนุญาตเขาอ่านดูสักตอน2ตอนนะครับมันเป็นหนังสือที่ทำให้เราเรียนรู้ถึงความหมายของความรักนะครับผ่าน40วัน40บทความนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคำจำกัดความของความรักให้เราทำความเข้าใจนะครับผมอ่านได้ไม่กี่หน้าก็พอจะเดาออกได้ว่าแบบมันก็เป็นคนโรแมนติกคนหนึ่งนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายมาบางบทนะครับก็มันก็ยื่นเล่มนั้นให้ผมเลยนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอถ่ายอ่านก็ได้เดี๋ยวผมไปหาอ่านได้ไม่น่าจะหายากนะครับเขาก็เลยถามผมบ้างว่าผมมาทำอะไรนะครับผมก็ตอบไปตามที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนแรกๆ แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเขาว่าคืออยากมาปั่นจักรยานไปเรื่อยๆอยากปั่นไปถึงโตเกียวแต่ว่าคือยังไปไหนไม่ได้ไกลเลยอะเพราะว่าผ่านมาตั้งคิดดูตอนนี้เอพิโซดที่6แล้วอะผมยังอยู่ที่เดิมเลยอะนะผมต้องแบบหาทางลัดเพื่อให้มันเร็วกว่านี้นะครับหลังจากที่นั่งดูรูประหว่างทางที่ผมปั่นมาแล้วผมก็เปิดให้เจเดนดูนะครับเขาก็บอกกับผมว่าทำไมถึงบอกว่าปั่นไปไม่ได้ไกลนะเพราะว่าเท่าที่ดูรูปมามันก็ไกลกว่าที่ผมเล่าให้เขาฟังตั้งเยอะนะครับอีกอย่างคือถ้าไม่ได้มาปั่นที่นี่เนี่ยเราสองคนก็คงไม่ได้มาเจอกันนะครับ คือแปลกดีอ่ะคนที่เจอกันเป็นคนแรกในทริปนี้นะครับคนแรกที่ทักทายแล้วก็คนแรกที่บอกลากันอ่ะแล้วก็เป็นคนแรกที่เดินไปคนละทางแต่สุดท้ายก็กลับมาพบกันอีกนะครับแสดงว่าการจากลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการจากลาแบบเส้นขนานก็ได้นะคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นการจากลาแบบไร้ทิศทางอ่ะที่อาจหมายความได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบกันอีกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับพรุ่งนี้เจเดนเนี่ยจะต้องไปหาเพื่อนที่โอซาก้านะครับผมว่าจะไปโตเกียวแล้วนะพรุ่งนี้นะอยู่เกียวโตมานานเกินไปแล้วหนังตาตอนนี้ก็เริ่มทนไม่ไหวนะครับเราก็ปิดไฟนะครับแล้วก็นอนคุยกันนะครับท่ามกลางนะครับเสียงกลของคุณลุงญี่ปุ่นอีกคนนึงนะครับเราก็เล่าเรื่องของตัวเองสลับไปสลับมานะครับสนุกดีนะครับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ในช่วงเวลาที่แบบนี้นะครับผมก็ทำให้ผมนึกถึงข้อความหนึ่งนะครับของนิ้วกลมนะครับที่เคยอ่านมานะครับพี่เขาเขียนเอาไว้ประมาณว่าการที่เรายอมเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นฟังอ่ะเขาคนนั้นอ่ะต้องเป็นคนที่รู้จักเรามากๆนะฮะหรือไม่ก็ไม่รู้จักเราเลยนะสำหรับทริปนี้นะครับผมเนี่ยเล่าเรื่องส่วนตัวให้กับคนที่ไม่รู้จักเราเลยเนี่ยอยู่หลายคนมากนะฮะแล้วก็ในบางช่วงของความคิดนะครับความรู้สึกของคนคนนั้นน่ะก็คือตัวเองบ้างนะฮะในบางบริบทเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่เคยพูดแม้กระทั่งที่จะพูดกับตัวเองเลยนะครับจนกระทั่งได้รู้จักใครที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะเราถึงจะยอมเล่าเรื่องที่มันหลบอยู่ในใจเราให้เขาได้ฟังนะครับโดยที่เขาและเราเนี่ยก็ได้ฟังมันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนนอนนะครับเจเดนก็บอกว่าเราควรจะมีเวลามากกว่านี้นะคือเหมือนว่าพรุ่งนี้ต้องจากกันอีกแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วครั้งนึงเนาะจำได้ไหมอ่ะแล้วก็เราเคยพูดกันว่า see you again นะในวันแรกที่เราได้เจอกันนะครับแล้วเราก็ได้พบกันอีกนะครับคือถ้าไม่เชื่อมึงก็ไปเปิดฟังครั้งแรกเอพิโซดแรกดูนะครับผมก็บอกเจเดนไปไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับเราก็จะพูดแบบนี้อีกครั้งนึงว่า See you again นะเพราะว่ามันอาจจะแปลได้ว่าแล้วพบกันนะครับโดยที่มีความหมายว่าพบกันอีกแล้วนะครับซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะครับคือผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะเผื่อที่เราอาจจะได้เจอกันอีกนะครับ